ti je okej. Okay. Ti je mirë, je normal, nuk është kur gjë kesh me ty. Je vish një njeri që do me jetu jetën tone.
Po takohemi në episodin e radhës të podcastit Libertas në ciklin kushtuar personave LGBTI+ në Kosovë. Epizodin e kaluar kemi folë në terma më të përgjithsuar lidhur me faktin se si këta persona detyrohen të bëjnë jetë të dyfisht si pasojë e mos pranimit, fillimisht brenda familjes dhe më pas nga shoqëria. Shumicën e rasteve personat LGBTI+ në Kosovë ngurojnë të dalin hapur kur i mendojnë pasojat. Por sot me mua është njëri nga ta që ka vendosur të ndaj historinë vetë. Arzimi është burë transgjinor, 21 vjeçar. Unë jam Dije Morina. Arzim, faleminderit fillimisht që je këtu.
Faleminderit juve për mikpritjen.
Për fillim, a mundesh me na tregu diçka për veten?
Po, pa tjetër. Pro, Arzene Selmane, qëta është një bonis të një, unë jam edhe të burë të shangjinor, që me shkurt të shqip me thonë, kum lind femër, po unë gjatë gjithë jetës e kum di që jam në fakt moshkull, edhe tash jam të i marë hopat për me arrit qatë pikë që trupi jam me reprezentu qësh jam rana.
Kur ka qenë momenti i parë, kur e ke pranu ose kur e ke kuptu identitetin gjinor?
Më të thonë drejtën për mu, se e di që jë nuk ndodhë për krejt, jë më konë shumë i ri. One njëherë ku menu që jam veç lesbike, se nuk është që ku menu shumë për punën e gjinis. Po kur thashë, jam lesbike, dëshkapet nuk u... që atëheri kom posë kësha thonë 10 vjetë, po apet nuk u nisha që gjithë shka është okej, okay, edhe dëshka është të mungu, edhe kom pas po një video në YouTube pi një tjetër burit transgjinor që jetë në Amerikë, edhe vishim pas nalë të e ngu historinë e tina, dhe ju më konë që krejt që të është qësh one po një nga mrena, edhe ka spjegu diqysh si me folë për mu, edhe që atëherë o konë momenti që ju më konë like, pro, unë jam transgjinor. Edhe me pranu vetën më ka ardhë ko gjallat, se nuk është që e kum menu që është dishka keq, ose se nuk kum pasni ma herët, për këtë sen, e kum menu që, është normale, edhe vish muj me bo. Qa që ka shku, jim kom fmi, 10 vjetë, 11 maksimumi. Nuk e kum di që ka me pas naj problem ose naj sensë, veç kumë thonë, unë jam djallë edhe qaqë.
Po thu që se ke ditë, po më ndej rrugës, a ka pas sfida si transgjinor?
Po, sfida, besi që për mendimin tëmë sfida ki për gjithë shka, kur e merë vash dhe shka të rej për vetën. Nëse ka njerë menoj edhe nëse do në mi në gjurus flokt, edhe jetë qikë në Kosovë, ki me pas jo, pse po do mi në gjurus flokt, është shumë të mira i ki flokt. Kështu që nërman që ka pas sfida, u konë...
Qëfare?
Mas pari tuta që familja ka më po ndryshe, unë jam fëmijë vetëm edhe nuk më dosh që me zhgënyu nonën tem, se që shta fëmijë vetëm krejt ondrat i ka pas për mu me arrit gjithë shka njët, edhe tani u konë që, shëqnia s'ka më pranu, jetojnë në Kosovë, jëmë tutë që edhe ka më më rej kur heci rrugës ose naj sen se që ditë shumë, ose për shembol, më kujtohet shkollë filore, e këm posë mësusën e gjuhës Shqipe, që më ka pas nalë mas klasës edhe vishë që më ka vetë pse vesh është disi djallë, edhe ku me të gjina konë klasë 7, edhe vishë pse po të intereson ty që ka baj, one njëtën të personale, nuk është që është puna jote. Kështu që ka pas sfida, po besoj një njeri që është e din kush është, që është i vendosur edhe dën me arrit lumturinë e vet, kalon gjithçka.
Ti rrit në Prishtinë apo në vend tjetër?
Në Prishtinë. Lind rrit këto.
Çu shiki ka përcyer çto sfida që je tu i përmend?
Mendoj më shumë ti u kanë fëmijët e tezës, se si fmi nuk është që kumë posë shumë shëqni, ju më kohën shumë qërësha në veti, nuk është që faqa me njërës të tjerë, edhe u kohën që një qikë sa e ndjoj tezës mas pari kur i kum të regu, i kum pas në ashta 12-13 vjetë, jo më konë qatë shumë panik, e dësha më janë isme kajt, e mu dridh, e krejt, edhe vishë i kum thonë që, hej, unë jam djall, edhe vishë kënë metë një sekund, edhe vishë kënë vazhdu, oke, okay, që apëdo me hunger book, edhe unë e vishë, oke, okay, se di, po, vica ju të reguva që jam transgjënor, unë jam djall, edhe më kënë thonë, jena rrit me ty, ti e konë, gjithmonë kur kena luna i sem bash, unë jam baba, unë jam vlo, unë jam doja, si edo shkur, mu ka na i sem femër, ke pas kajt, kur momit ka shtim fustan, për me pëmëndon që gina që dit, ose se gina prit që të sen, ata janë matë mlej, se unë atër i kënë pos në 17-16 jet, edhe që ajo ka momenti që jo më konë like, oh, okej, okay, këta pëmdojnë, nuk janë të më po kur gjënë ndryshe, edhe nëse dikush bërë të thejke na i sen, a vedin, pëdukër si djallë, edhe vishë ju këtheshin po është djallë, a ki naj problem të, edhe qikët e tezës mua e kam kogja që tut me pasin njeri, edhe talin vishë nuk fëllëshin mo, edhe që ajo besoj që jënë konë, që jënë kënë shty, adin që gjithra është okej okay me mua, edhe kur gjë nuk kam me ndryshu që shumë dojnë ata.
Kjo është momenti i parë kur ke fol hapur për vetën me dikana, po?
Që kjo gëmë konë momenti i parë, tani krem njerës në shkollët mesme, e këm pas i shkollët mesme ko gjatë vogël, e kanë ditë për një mu një nëzanë që u konë i LGBT community, edhe tani këtë ja kanë njës me fol, e sene, po e këm pas edhe atëre i këm pas në 2-3 shoqni që veqin konë like, nësë, ka najsan të madhe, nuk është që po ndryshon najsan.
A je balafaqume para gjykime?
Në shkollë të mesme?
Po, në përgjithësi?
Besoj që ato vjetë jënë konë ma problematike, që shë janë për krejtë adoleshentë. Shkolla mesme është një provoj vetë, edhe vishë që jo konë si për mi, që shëllën që shë janë torte, që me kalun një adoleshentë, se jënë konë për shembol, unë kujtohet bashkë rast, ju më konë vishë të hetë në shkollë, edhe një djallë vishë janë njësë, o, oh, më shti jo në dorë, i të regaj adin qëfar ma shkollë e është. Edhe unë asë nuk e një fësha kush është, nuk e akum dit asë emrin, edhe vishë mu vike që di pëse jetë që ka që interesum në mu, kur asë nuk e në nejtë najherë me folë, edhe tani është që adërshin të ati kanë krejtë, sene që tutëm për vete, si për qenë vete, tani më konë transgjënor të paka shumë nuk e do në heqë trupin tani, edhe jetu ka lu pubertetin, edhe gjithë shka hormone, të konë periud interesante, po më do këtë 15 që dhe në 16, edhe që atëherë u konë kërë e ka morë më vesh më më jam, se i kum pas të kërë i kum pas 15 vjetë, edhe u konë përvoj interesante.
Që shë i këtë regu?
U konë shumë ditë për ditë që, diqysh nuk u konë naj sen që e me morë, like, o, oh, që jam djallë, bish, i nga konë ullë edhe ju këmë kësui që, hej, mam, unë jam djallë, edhe se një parë është, jo si, u konë të vërë këndër, qësë shka, po nuk u konë që është këndër mu më lëndu mu, po e këmë po edhe tash të folë sa ma shumë e momen, tash të rritë, u konë që mami jem e shiken televizor ose naj sen edhe të në kohë më tëjke që mundet edhe më të lëndu naj kosh edhe këtë sen nuk ka më të pranu kër shoqnia që shpëdo me jetu një jetë nëse jetë e që shtë tani sen i paro konë mund që të hoxha edhe hoxha u konë të merë do hoxha u konë një katastrofi e madhe që unë e vishë kom pranu me shku për hatër të mamit. Edhe seni interesant që mu më ka shti pak me kesh, u konë, kur kina hi mrena, me një herë ka vetë, ashtë nëjë probleme djallin, edhe unë vishë pja njësi po kesh, edhe tani mami të qa ishë problemi, nuk është djall, edhe tani foljem pak, nuk është që jam të foljem, si adolescent mo, vishë të mojnë vete, edhe...
Pse, qa ka qenë qëllimi i mamit për në shku të hoqa?
Që... që shtëke, më më këthi rrugë zotit, okay. Se kjo është, ma bajke në fillim që kjo është kundër gjdo natyre, edhe është kundër zotit, është kundër fesë islame, sidomos, që mas pori, mami nuk është që e kam edhe qatë shumë me fe, Po më duket pi tutës që ka me ndodhë me mu, u kësy për një periudhë shumë të vogël, ma shumë kafeja, është kështu muslimane, po nuk është që falët ose dishka ose që e një e këfen pik për pik. Po për mendimin tem, tuta është ti një pak që nashta mu kësy, apo të ka kruga zotit, ka mu më një mu.
Ma në shati takime, qëri ka qenë reagimi mamit?
E ka po që sa heru më nëjke më mështi më bo femër, jam të ullëndu shumë, edhe e shrike që kur dil shumë, ose për shambull edhe tezët e kam pas që të sen që e inkurajëshin momen që gjithka është okej, okay, kë është mirë, është apet fëmija.
Okej, okay, në kuptimin të të përkroa ty?
Po, është unë, tezët i kam pas si të mësë një tezët që gjithmonë nuk kanë që aty edhe unë fëllke, edhe ajo i ka pas ato dë vetat që a ki me mujtë me pas fëmi, ose a ki me mujtë me gjithë dikan për ty, po u konë që qka do që të banë ty të lumë tër, qa që më vynë mu. Edhe mas një kohë më kujtohet që kjo u konë një ditë që jena ullë krejtë, jë më konë unë një djalitetës që i kam shumë të vogël, i ka... Atëherë i ka pas në ashtë 13 vjetë, që është para një vjetë, po më do këtë, po edhe jena konë ullë, edhe më kujtohet që mami e më thëtë, i thët këtë tezëve, thëni që ka dëni, po unë e kam djallin ma të mirë, ma të respektushëm, ma të bukër, edhe thënë, ma të bukër, okej, okay, nashta jo, po ma të respektushme në ki.
Që shka bo me unitë e moment?
Unë e jahëm njës me kajtë. Unë e direkt që aty janë njësa me kajtë, me të madhe, edhe janë të nëllë, të më këshyrë, thë që unë e jëmë të ranu pëse jam të kajtë, pëse krejtë, dhe që sa thënë, unë jam djallin ma i mirë, edhe... Halom kujtohet që janë qetësohu, edhe tani apet janë isin me ato të vetës shqiptore, banë burk, mës koja, vedin. Po apet që aty e kumë vrej që krejt familjen e kam mrapa. E kur gjë që ajo konë numër një që unë seriosisht ku menu që kur s'ka me arrit, për të paktën për momen, po që ajo moment u konë që wow, s'mësha me besu.
Që është bërë me uni, atë bërë me uni me fatë këj fakt që ta është e ki momen në mbrapa teje dhe pjesën tjetër të familjes?
Po, seriozisht se unë e një shumë raste që i kanë qitë për shpisë, mm-hmm. si kanë folë më korë, që vishë këmbo kështë asë nuk e njohen ma, që unë e në, më ta thonë drejtën, nuk mëj me kuptu që është e shëfë mi në tanë, edhe... për çka do të qoftë, mos më dosh më pas me pa fëmin tan, mos më dosh më kon afër fëmis tan, kur e din që krejt bota ka më kon kundër fëmis tan, edhe ti s'ki më kon më kor aty me mbështet që mami jam edhe tezët e mia dhe dajt edhe fëmit e tezëve jon kon që e di që me gucu dikush më mëson ai sen kam më pas 20 veta mrapa që zgucën ti me thonë që atë sen edhe mu më ban një vëqmundi me fatë po te për të lumëtër që ku më rrime që të pikë, që mëj me thonë që po, këtë familja jam umdojnë edhe që shka thonë tezja, që shka dhe që une kësha vendosë për vete, unë këshën bështetë.
A të kanë thirë gjithmonë arzen, ose nëse jo, kur kanë fillu me të thirë arzen?
Arzen, ja kanë njësë, në fakt këtë familja më thonë zen, që e kanë vëqit sen se shëqnia më thonë zen, po familja më thonë zen. Se e kanë nickname se si fëmi së më shumë edhe qatë shumë mi thonë rokjet të spedi fix, po fëmi të tezës gjithë të dzen ose dëshka.
Për fëmi do me thonë kur ke qenë, kanë thirë dzen?
Po, dzen. Edhe që ajo u konë, po arzen, taman, më thirin nëse është naj sen te për serioze. Po, kështu ja ka njësë para 2 vjetë e gjysë dëshka që është.
E cili ka qenë amri lindjes?
Arzen.
Arzim.
Është shumë i ofërt, po kumdosht që kjo konë emre që e këmë vendosë mami me babi, kënë pas Arzen nëse është qik, edhe Arzen nëse është djallë. Edhe mu më pëqenë shumë emre jam, më duke që është emre shumë unik, edhe së kësha dosht, se e di edhe një ashtë që këmë shku me shumë emra, jashtë emre që e këmë pas fillim, po mu më pëqenë emre jam, edhe nuk më dosht me shku komplet dëshka largë.
Tash kur po flasim jemi në procesin që është edhe përmende ma herët që është shumë i rëndësishëm për ty, për vetën tënde, për ato që je
pa.
Në ndrimin e gjinisë. Kur ke fillu?
Më ta thonë drejtën, unë e këm pas full me Lendin.
Lend Mustafën,
po që e ka bubble. Kur i këm pas 17 vjetë, edhe u konë hera e parë që peta këtë dikan të komunitetit personalisht, edhe u konë tepër interesant mund, për kemë më doke si me po një njeri që se existën, se kësha taku kur dikan së jone, edhe më ka pas taku psikologja shkollës, edhe qatër, unë dëshëm janë njësë qatër. Amo, okej, qatër momi u konë komplet kunder, edhe si 17 vjetë, së kësha në i sen që muj une me bo. Tani, kur i këm pas, po, kër i bona 20 vjetë, e kom shku të psikologu që u Picelit, u koni pagu në Picelit organizata, edhe mu ma lëdhon letrën që unë e ndi gender dysphoria, që është seni që e njën krejt njështë trangjinor, për me shku tani të mjeko, edhe mja nismi marë hormonet. Ja kom nisë që 3 mujë, është vendimi më i mirë që mund me bë, konfidenca më ka rrit. Gjithçka veç Nina më i lumtur, edhe se kum prit që çka shumë ndryshëm ka me pas çka shpejt, po kon vendimi më i mirë që mund me bë ai herë.
Veç ta përmendim që Lendi është drejtor në organizatën Cel Kosova që avokon dhe punon për të drejtat e komunitetit LGBTI+ në Kosovë. Posaçërisht kundër diskriminimit të komunitetit. Që është kjo artë diri të vendimi për me, nuk është e letë, marë parasysh edhe krejt rukëtimin në aspektin mjekësor. Sa të ka dashtë ko me bindë vetën?
Mu ka dashtë pa ko, se mas pari jëmë tutë, okej, tash kamu, këtë bota ka më në posë si moshko, ta një letër me fëte më shumë femër, ka me posë probleme në kufi, ka me posë probleme me marë punë, nuk e di a ka me mujtë me gjithë një partner, dhe këtë që të sene më të qenë. Nuk është që më të qenë deri të pika që mos me bo, sepse këm di gjithë që du me bo që të sene, që kjo u konë, kure ku marrë vesh ka jam, unë i këmë po krejt videot, krejt senet, me mizi nuk pritësha, që këmë si një andër, gotje parëreqmen, me ndimin tem, po u konë edhe normal tuta që qka ka me ndodhë tash, qka i bjen kjo për tardhëmën tem, qka nëse bodhë, qka keqë, qka nëse ndodhë kjo, ajo, krejt mundësit shkojnë të ru, se është një ndryshim që nuk thejet, është dishka që nuk mund është jo po pëndona, së po mdo këtë që jam të bëtë dëshka okej ma, edhe më këthy, nuk, kur janë njësë hormoneve, zani nuk ndryshon ma, fiziologia ka më të ndryshu që nuk më nëtë më këthy, janë krejt që të sene që dëshmi marë shumë parasysh, edhe më kujtohet një javë para se me shku të mjeko, jëmë konë të folë në shoqër e ngushtë, jëmë konë që ka nëse për në me pendona në ditë, që ka nëse për në me krejt që ta njërë që më kënë thonë, kime ndryshu men, mësë tani në kur të pjekë, shkimo rritë edhe kime ndryshu men, që ka nëse e kanë mirë, edhe ajo dhe që më ka nëllë edhe më ka thonë, okej, ti po menon për mas 10 vjetë, po ti qëtash, a mund është me shku deri mas 10 vjetë nëse nuk e banë që të sene, edhe unë dhe që më thonë, jo, nuk e di, nuk besi që unë e mëj mja rriti jetës pa e bo që të sen. E më ka thonë që e ki thjesht.
A ke marë këshila të nëjë psikologa, e këshilu me nëjë psikolog?
Po, unë e këm posë, në fakt, psikologën e parë, që u konë psikologë e shtetit, atë e këm posë katastrofale, u konë që këm shku me mamin, edhe se një parë që kër i këm të regum, ka thonë, kjo është kundër zotit, apet. Edhe këme dyqysh ti e psikologë, ti nuk do shmi qitë pikpamjet e tua në klienta, që tani më ka shti, unë e studjet ashtë psikologjin, që nëse një ditë bona një psikolog, kur së kësha doshë me përjetu një klient jemi që ato, tani, kum shku të psikologu i celit, që unë ka kena folë, edhe nuk u konë bisedë, më ta thonë drejten, që veç pse jeti qështo. Po kena folë për gjithçka një, që shumë rritë, që kam pëlqenë senet, edhe aje ka po mu më doke që e ka po me njëherë që po, te ju veç një djali zakonë shumë që veç dohe që kë hapë, po nuk është që kina i sen keqë. Bërë më ka thonë që jam shumë emotionally intelligent, së po di që shme për këtë i të manë shqip, po...
Emocionalisht i menqër,
po,
i pjekur.
I pjekur për vetën, se shumë nona dhe menej për ndjenjat e mija. Shumë nona menej për ndjenjat e mija, pse jam të ndje që shtu, pse qka e ka bo që të sen me ordej që tu, edhe e ka po që... Mu veç jam një ideal, qaq.
E përmendit gjithë kohën nanën, edhe po du me të pyt pak reagimi nanës që shka qenë kur e ka kuptu që ti veç ki vendosë për një hap të tilë, po veç për me sharu pse baba nuk është në histori.
A, po, baba më ka dekur i kum pas 5 vjetë, nuk është që e kum njoft ose na i sen, po mami më ka rritë gjithë vetë.
Më vjen keq për atë pjesë, më vjen shumë mirë që e ki nonën mbrapa gjithkohën. Cili ka qenë reagimi nonës?
Kur taman e ka po që, okej, okay, nuk është një fazë, me thonë, që vish ka me kalu, edhe se momi më ka po gjithë. Më bile kam një foto, dy vjetë i kom posë, kur më ka qitë në fustanë që vish jam njës me kajtë. Edhe deri sa më ka hek për fustanit për lindi o konë, nuk jem nalë të kajtë. Edhe mami e ka dorë gjithë një qikë. Mami ka dek me pas një qikë, se ka pas qef mi bo këtë senet që nane e bi bojnë me shku me bletesha, mi njërës thëjt, mi bo këtë sene. Edhe si fmi e ka ditë, bërë një ditë ulla me folë me të ka thonë, unë duf me brejtë shumë a herë që të sen. Se gjithë mojnë u konë, oh, Pëdu me pos që të sen, për shambull, pëdu me shku në boks, po thëmë, edhe ka një ama bajkek për tëtë, ato janë selën për djemë, edhe unë që hulidhi, unë pëdu me bo, ose i thësha njerëzve mos më thëni Arzen, unë e kam emri Naruto, ose të në ku nuk kapësha më rrej me djemë, edhe më ka thonë bërë një histori që kur dikush një djali ma halës, më ka thonë ti e qik, ti e dopt, mas pari më këthy që nuk jam qik, edhe tani që nuk jam e dopt, edhe tani më pas kopë më rrej me të. E, kur i kumë posë 19 vjetë, pra që i për vjetë tash para 2 vjetë, veq e ullë, më ka thonë që une kam e të supportu, se je fëmija jam. Edhe ka më dorë gjithë. Kësha pos, më ka thonë, kësha pos qef që ti mos më konë qështë, kësha pos shumë qef, po, nëse ti je, edhe që kësen ka më botë ljumëtur, onës më i më ta në ljumëturin. Edhe që atërë më doke që për në me u konë që, okej, okay, gjithë shka është okej okay, tash, se për një moment u konë që të në kohë në përloj shumë për që të sen, të në kohë në ajo vish kojke, mos e ba që të sen, ta një pisha di momenti edhe më duke që nga lidhë ma shumë, që vish shumë ka po si djallin e vetë për herë të parë.
Si proces krejtë kjo periudhë, si ka qenë për mamin emocionalisht?
E keqe, shumë e keqe, kësha thonë fillim se u tutje, apet që shpo tham, u tutje shumë. Tani edhe mami e ka pos, kime mujt me pos mi, nuk ime gjithë kur dikan një partner tjetës që më dasht. Po nuk u tutje ma shumë që unës më i mja rrit, po edhe me një pik u tutje që bota ka më më thy, shkurt e shep. Po apet e shike i tregojsha sene pjashtit mas shumë të e qysh, ka shumë njerës të arret që janë si one, edhe mund është mja dol, i tërgësha për aktor, i tërgësha për edhe youtubera që kënë bosën e me jetën e vetë, që kam partnera, edhe ka njerë bile dësha dhe si me mashtruja tërgësha një fotët në ideali që është transgjinora, i thësha që shpëdo këtë shkëpurë dhe më bajke shumë, shumë i mirë koka, ose zi dëshka edhe vishit tërgësha që është transgjinora dhe mëse ke që shkë, ose na i femër transgjinore që kohë që janë tepër bukra dhe veç nuk tani piqa ty më duket që janë në skeme po që është, janë veç njerës, janë njerës që e kanë që të sen, po jetojnë çdo ditë jetën e vetë, shkojnë punë, kanë familje edhe qaq, nuk është që është na i sen, na i kriz, e më të thonë drejten para asë një jove që ke një hoqë të folë, zdi kush ke dëshka të folë për persona LGBT, dhe ke është smundje, dhe më ka thire edhe të bërtit, ku gudzon këmë e thonë që është smundje, edhe unë jam, okej, okay, mam që të soho, se nuk u bo sen, i shumë është bo nërvëz, dhe se këmë prit kush që no, na jam ka me orë dhejnë qatë pikë që mu bo qaqë nërvëz, se po thë dikush që është smundje, mu konë pjesë LGBT komunitetet.
Sot si po ndihesh?
Ditë e sotit
shumë... Po mendoj sot aktualisht kjo periudhë jetës tonë dhe masi i ke kalu krejt këto.
Mirë, e kom, mu më duket që e kom bo një rrëth jetës, rrëth vetës që umdojnë, edhe më të thonë drejten, është dejta jo pika që harrojnë, për shumë si të më shëqnia janë. Ka një herë kur nali edhe foli për fëmnin të me, edhe viq, o, oh, poni me, ti si e konë që djallë, edhe me e se ndi qyshë që mu më të thonë drejtë, më bom te për qefe, që viq, komplet e fshin që atë pjesë, nuk është kur gjë ka një herë lidhe me mu, na, ose familja mo, viq, tash familja, jam vishtë të doshë mund gjithë një gru, mu martu, si kejtë familje qiptare, dhe pse jam të i thonë që jam 21, nuk e kam menje njëherë mu martu, po ju ka tek, qatë shumë, e është vishtë, nuk e kom prit kur që ka me arrit dhe të qkjo pik, që me pos familjen, me pos një shëqni që jo mdojnë, me mjanis transicionit, mi marë hormonet, veç nëse fëmi one kesh mujtë më po që tash ju kesh do kësi një andër, si një fantazi që e ka kri ju, edhe është për mu është e pabesushme ndaj me një pik që jam që periud tjetës të jam.
A kesh kuptohësh? Hala dhe tash kur përkjasi?
Jo, one personalisht one kaloj shumë mirë, kërkush nuk dyshën për kur gjë, unë me hesu në rrugë, nuk është që dikush ka më mnollë, ose më më thonë në i sen, po tani ka gjithmonë që une me të thonë vetën e shti vetjen në telashe, me thonë se për shembol që ke jova krenaris, kesh që i kënë po zebrat me njyra gjura, që i kënë, besej që i kënë po. I po është dy adoleshent që kënë veç me skutera të im shru x, edhe unë kesh të gut me shku dikon, nuk po më kujtohet ku kesh të shku, edhe vishpja pianisi për duar të kasa për thamë brava, dhe shumë mirë jeni të bo. Edhe njani pianis për shon, edhe unë vishpë për vazhdoj, se nuk isha nerva, mas pari mu morë me adoleshenta, edhe isha vonë. Edhe tani vishpë pianisin për mjekin, edhe nuk është që u tëqa, ose na i sen, po vishpë mu doke shumë e parë syshme, që i të hargju kohën tone, të e njek një njeri që as nuk e nje, për kur gjë heq. Ditar e lishtë, kur gjëske, edhe nuk e kuptojshë pëse ju qaj pëngëjken sy qatë shumë që i kam po zebra, njyra, që mi morë skuterat për mi hi x, mi shkur zhak. Për mu është tepër e parë sëshme që e sheni njeri, edhe qatë shumë për të pëngën, që sa dush me thonë dhe shka, dush me bo dhe shka, nuk e kuptoj heq.
Shumë njerës të komunitetit, shumë persona LGBTI+, që shë thashe dhe në fillim, hezitojnë me dalë hapur, me tregu hapur orientimin e tyre seksual. Qëka të bënë ty, ma ndryshë?
Pytje interesante. Nuk e di. Besoj që e kam kryte fort, se unë e kuptoj pse një arstutën. Mu kujtohet edhe në shkollë fillore, do të jam të klasës, atëherë as pa e ditë, unë kanë ka më mërre, veç pse jetë u vesh si djallë. Jo që këmë thonë unë jam djallë, veç pse jam të u vesh. Edhe normal që njerës ta një tutën, ose për shambull shën internet të në kohën, që njeri ka dek, që njeri e kanë vro. Edhe, ose për shambull, ka njerës edhe që në thojnë pedofila për parësye heq, që nuk po thamë që, nuk po du me thonë që nuk ka heq, po më mënoj që gjdo komunitet, i gjdo lojit, i ka njerës të kështë. Po, normal që tani njerës tutën, kur e shojnë që gati krejt bota, ose po dojnë mi vro, ose po dojnë mi shtim bërg, veç pëse jetojnë jetën a vetë. Unë menej që a më banë mund ndryshë që nuk më interesën opinioni dikun atë jetër. Nëse në qëtë pik edhe vjenë për shambu të kosha, mu veç më thëtë, o ti e femër, të s'ki me mujtë kur mu kom burë, të s'ki me bujtë me bo kështu, unë e veç e këshyri që atë njerë edhe në vetë kështu menej, a e një qëtë njeri? Jo. A kona i rëndësi fjalla e qëti njeri njetën tem? Jo. Kështu që hitë se marë për bazë. Absolutisht jo. Që ka para se me anisë hormoneve, ka pas me eksin tem, me ishin tem, i nga kom vesh të hitë dorë për dorë edhe kam pas bërtit lesbike. Edhe onë e vesh dyqyrë nuk është që më ka interesu. Jo më konë me partnerin tem qatë ko two hits, edhe vëqë këmë që dërë të natë edhe jëmë konë like, okay, përsa konë nuk mundohet dikush mu më re që për që të senë më nejqë edhe policia Kosovës është të e bo një punë ko gjatë mirë mi mbrojt krejt njerës, nuk më pengojnë fjallët e një dikujnë atjetër.
A ka ndiku edhe për kraja familjes në qëtë personin që e sot që mos me ndiku fjallët mandej?
Absolutisht, është që familja jam nuk është thonë që është një familje komplet shqiptare, që është janë spedia, që është me spjegu, po janë tepër të hopën për gjithë shka. Që mas pari nona jam u konë gjithë për drejtat e grove. Tani i kam tezën që u konë misferizaj në konë e vetë. Edhe gjithmoni në konë që bat qka dush, edhe e kam pasën gjithmonë, nëse nuk jetë të e lëndu vetën, ose dikan tjetër, bëtë që ka dush me jetën tëne. Atëherë se kënë ditë, ma shumë e kënë menu për punë, po gjithmonë ma kënë jopë qëto që duhësh me shtytë. Nëse i dënë me bëtë dëshka një jetë, duhësh me mingullë komptë edhe me nejtë që aty. Se bota është e egrë, bota është e pamëshërshme, edhe kime pos për gjithë shka që do me arrit njët, kime pos njerës, kime pos sene që dojnë më të ndalu. Po për sa ko për një me e do në qatë sene, edhe je i vendost ose e vendost me bo, kime arrit dy qysh.
So ti punon në Bubble, që është queer bari i vetëm në Kosovë.
Po.
Që është bon me undi që ajo punë në atë vend?
Mu, unë bëhem vish mundi të për i sigurt, se e di që kërë njerës që atë ka më më respektu. E di që edhe mishterit që vinë aty me pini kafe e din qka është që vend, kështu që kanë me respektu gjdo njeri që aty. Edhe nëse nuk janë pjesë e komunitetet, e din qka është, edhe nuk ishin ardhë me pini kafe që aty, nëse, ose një birë ose qka dhe qovë, nëse nuk ishin konë okej me qëta njerës. Kështu që për mu, personalisht, më bëmë një i sigurt që muj me shkun punë, edhe vish muj me kry punën të me, edhe kërkur s'ka me lëshu një fjallë, ose me bo naj gjest, ose me bo naj sen që mund ndje mu, ose naj kusht tjetër që punon aty, mund më na ndje keq për qka jena ose kusht jena.
Arzan, cili kish me qenë mesajë ytë për personat që janë LGBTI plus edhe ende hezitojnë të flasin hapur?
Mesajë jam e shkon që mas pari ti je okej, ti je mirë, je normal, nuk është kur gjë kesh me ty, je vish një njeri që do me jetu jetën tane, edhe si dashni është dashni, mas pare, kanë dhe që e dënë, dësh mu koni gudzim shumë për me dasht. Se, për shambull njerës dhe i thojnë për racat e ndryshme, një njeri i zime, një njeri të barës që e shohin si keq. Kështu që edhe nëse nuk e ki, a i kanë që të supportojnë, më nëshme ardhë në bubble, edhe ki me gjithë të pak të në 10 veta që kanë me folë, kanë me nejtë me ty, se e di që në ashtë edhe jashtë Prishtinës, shumica familjave asë nuk e di kush është në komunitet, në komunitet. Kështu që është ma pështirë, edhe është, ka njëherë në ashtë është edhe rëzikshme me dojnë publik për qatë njëri, po që po du me thonë është që gjithmonë kime një gjithë njerës që kanë më dosh për kanje. Nëse nuk i ki që tash një jetën tone, kime një gjithë në të ardhmen.
A është ati vetën Kosovë në të ardhmen?
Më të thonë drejtën po. Unë menoj që Kosova ka me arrit shumë si shtetë. Se unë e qështë për sa shteti i ri jena, kena arrit gogja. Edhe mu që ajsen, më doke që nëse një arsione, ose si të mos generata e re, viç dojnë me ik, nuk ka me arrit kërkon që kështet. Ta një normal që njerës dojnë me ik. Po, unë kësha pos qef që Kosova ta ma më konë në hartë edhe mu njoftë si një shtetë të e bërë mirë. Për shtetë sa harbin, dikush jo është në bubble, gjithmo më ndonë nga mi folë, edhe mu mdoke që na shqiptarë të kena shumë që mikpritjen, e dalohemi për mikpritje, kështu që du mi të regu për një me që ka është Kosova, që ka njerës të mrekullu shumë që ki me taku këtu, njerës që ki me bo shumë kujtive, do pishë është një steme matë mira janë pi Gjermanis, pi Amerikës, që bëqë kënë ardhë me nejtë për nëj projekt, a nëj sen, edhe halja foli me ta, edhe shpeshtojnë du me ardhë Kosova, për edhe nuk është taman veni, se nuk është që kej që atë shumë sene me bo për rinin, për shembull Prishtin, po është njerës të bojnë Kosovën.
Arten, faleminderit shumë për që ke pranu me ardhë dhe me nda historinë të ndë, që është mjaft interesante, unike edhe me mesazh shumë pozitiv për ata të cileve na jemi të ja dediku këtë cikl të podcastit që janë personat LGBTI+ në Kosovë.
Faleminderit juve apet për mikpritjen, ke shumë kënaqësi.
Ishim me Arzenin, burr transgjinor nga Prishtina, i cili ndamini historinë e tij dhe gjithë eksperiencën si person trans në Kosovë. Bashkë dëgjohemi në episodin e radhës në këtë cikël të podcastit Libertas në Radion Evropa e Lirë, që ja kushtojnë personave LGBTI+ në Kosovë, nga Undie Morina, mirëmbeçje.